Off.
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 Off. Off.
Off.
Off comentar.
Privatizacija šov in likvidacija Radija Študent. Študentski zbor je kot najvišji organ študentske organizacije Univerze v Ljubljani minuli četrtek malo pred polnočjo nenapovedano in po hitrem prednostnem postopku na predlog študentske politične skupine Povezani, ki je skupaj s študentskima političnima skupinama Modro za študente in Sui Luris, del trenutne študentske koalicije, sprejel spremembe temeljnega akta o ustanovitvi Zavoda Radio Študent, s katerima se od 9. maja 1969 neodvisni študentski radijski postaji formalno odvzema neodvisnost in avtonomija delovanja. S tem se nadaljuje politična privatizacija šov v Ljubljani, s katero se je dosedaj že prevzelo Zavod K6/4, v prostorih nekdanje kavarne Metropol ustanovilo in financiralo gradnjo študentske menze ter razpustilo Zavod študentska založba in njegovo dejavnost prepustilo 9 ustanoviteljem novega zavoda Beletrina. Ukinitev sicer čaka še Zavod študentska svetovalnica, ki naj bi v prihodnje postal zgolj dejavnost pod neposrednim političnim nadzorom vsakokratnega predsedstva šov v Ljubljani, kar je sicer bila že ukinjena šov Vizija in še naprej je finančno vse bolj podhranjena študentska revija Tribuna. Kljub temu, da politični predstavniki šov v Ljubljani, ki stojijo za prejšnji četrtek izglasovanimi spremembami akta o ustanovitvi Zavoda Radija Študent, direktor Andrej Klasinc kot poslovodni organ šov v Ljubljani in politični botri študentske politične skupine Povezani, ven glas zatrjujejo, da jih politični nadzor nad kadrovanjem in uredniško politiko Radija Študent ne zanima, jih ob vseh drugih privatizacijah, ki smo jim v zadnjih mesecih priča v okviru šov v Ljubljani, črno na belem nalaž postavljajo tako sprejete spremembe kot argumentacija, zakaj so pravzaprav potrebne. Akt o ustanovitvi Zavoda Radio Študent, ki ga je po osamosvojitvi v paketu podedovala takrat nastala in šele po letu 1994 sprejetemu zakonu o skupnosti študentov, legalizirana študentska organizacija Univerze v Ljubljani, je do prejšnjega četrtka kot formalni minimum neodvisnosti medija določal, da so za vsak zavod ključnemu organu upravljanja svetu Zavoda Radija Študent 3 mesta zasedali predstavniki šov v Ljubljani, 3 predstavniki zaposlenih in sodelavcev Radija Študent ter 1 predstavnik zainteresirane strokovne javnosti, ki ga je skupaj imenovalo prav teh 6 članov sveta, predstavnikov šov in Radija Študent. V skladu s prejšnji četrtek uveljavljenimi spremembami akta o ustanovitvi Zavoda Radio Študent pa predstavnika strokovne javnosti, tako kot predstavnika predsedstva šov v Ljubljani in predstavnika študentske javnosti, imenuje prav predsedstvo šov v Ljubljani, kar pomeni, da ima šov v Ljubljani skupaj s direktorjem šov v Ljubljani, ki je po funkciji in službeni dožnosti član vseh svetov zavodov šov v Ljubljani, v svetu Zavoda Radija Študent absolutno večino. Šov v Ljubljani naj bi sicer absolutno večino v svetu Zavoda Radija Študent potreboval zgolj zaradi večjega finančnega nadzora nad tekočim poslovanjem zavoda in ne tudi zaradi imenovanja direktorja, odgovornega urednika, sprejemanja letnih načrtov dela in drugih reči, za katere je kot organ upravljanja v vsakem zavodu pristojen prav svet zavoda. Torej, tako kot vsi drugi člani sveta Zavoda Radija Študent in zaradi lanskega rezanja dotacije šov za tekoče delovanje Radija Študent in posledičnega zbiranja mikrodonacij v okviru akcije Reši RŠ, tudi širša zainteresirana javnost in poslušalci RŠ so v pogled v tekoče poslovanje in finančno stanje Radija Študent imeli tudi predstavnik predsedstva šov v Ljubljani, predstavnik študentske javnosti in nenazadnje tudi poslovodni organ šov v Ljubljani, kar trenutno je direktor Andrej Klasinc, ki javno in poslovno vodi ter zagovarja aktualno privatizacijo šov v Ljubljani v obdobju aktualnega mandata tako študentskega zbora kot predsedstva šov v Ljubljani. Skupni proračun Radija Študent v letu 2013 je tako znašal 460 tisoč evrov, kar pomeni, da je lanska dotacija šov v Ljubljani višini 180 tisoč evrov znašala 39% celotnega proračuna RŠ in da je Radio Študent poslovno leto relativno uspešno zaključil z veliko lastnega angažmaja in prihodki ter ne nazadnje donacijami podpornikov in poslušalcev v okviru akcije Reši RŠ. Kljub kapitalskemu pritisku in nižanju subvencije za osnovno tekoče delovanje, ki jo je šov v Ljubljani kot samooklicani dedič Univerzitetne konference Zveze socialistične mladine Slovenije, neprofitnemu zavodu Radio Študent dolžan zagotavljati od leta 1991 naprej in dejanskem upadanju koncesijskih dajatov iz študentskega dela kot glavnega vira prihodka za študentske oblike organiziranja na Slovenskem, torej preprosto ne drži, da zavod Radio Študent posluje nepregledno in neuspešno, kot tudi ne drži, da gre v primeru šov v Ljubljani za obubožano oziroma revno študentsko organizacijo. Jutri na naslednji seji študentskega zbora šov v Ljubljani v prostorih po politični privatizaciji več ali manj praznega kluba K4 se bo še pred točko problematika Radija Študent na dnevnem redu študentskih poslancev znašlo drugo branje proračuna šov v Ljubljani za leto 2014, ki skupaj še vedno znaša več kot 3 milijone evrov. Da je cilj posameznih političnih skupin v študentskem zboru ne zgolj politično prevzeti in privatizirati, pač pa tudi finančno uničiti Radio Študent, pove prav amandma iste politične skupine povezanih, s katerim želi ta Radio Študent odzeti še dodatnih 60 tisoč evrov redne letne dotacije za osnovno tekoče delovanje. Kljub temu, da amandma koalicijsko ni usklajen, in da vendarle obstaja možnost, da bo večina študentskega zbora jutri na seji priznala svojo zmoto in izničila vse samovoljne spremembe akta o ustanovitvi zavoda Radio Študent, kot zahtevamo sodelavci in podporniki RŠ, pa delovanje študentske politike vključno s posameznimi opozicijskimi skupinami potrjuje, da sta nadaljnji obstoj in neodvisnost Radija Študent v okvire družine šov v Ljubljani pod vprašajem. Študentska politika in njeni prav nič skriti botri iz ozadja pod okriljem Andreja Klasinca, trenutnega direktorja šov v Ljubljani, so očitno prepričani, da je od osamosvojitve države in spostavitve študentskih oblik organiziranja na Slovenskem očitno minilo dovolj časa, da se nihče več ne bo spraševal, kaj pravzaprav ta privatizacija in izčrpavanje organizacije za pridobitne gostinske dejavnosti pomeni in kam oziroma v katere žepe izginjajo tekoča sredstva šov v Ljubljani. Torej tako to gre. Šov v Ljubljani je obradil Študent, Tribuni, Klubu K4 in drugih za demokratizacijo slovenske družbe pomembnih projektov in prostorov, od socialistično samoupravnih predhodnikov podedoval tudi veliko nepremičnin in drugega gmotnega premoženja, ki so ob začetku leta 2014 na poslednjem privatizacijskem udaru trenutne študentske politike. Torej, da Radija Študent ne damo in da se boj za neodvisnost RŠ nadaljuje, lahko študentskim poslancem in njihovim političnim botrom v obraz pridete povedati že jutri, ob 17.30, pred in v Klub K4. Tudi za tokratni Neuromoment sem s privatizacijo šov in poskusom političnega prevzema in finančne likvidacije Radija Študent v zobeh poskrbel Tomaž Z. No pa saran.
Off.
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 Off. Off.
Off.
Off. Off. Komentar.